once more. I když zlobil pytlačil, strýcok funkci protlačil, na to, aby nezlobil, na to však už nestačil.
I když zlobil, pytlačil, strýc ho k funkci protlačil, strýc ho protlačil k funkci, tím i k místu na slunci.
Ta léta školního dospívání byla provázena mnoha takovými zlomy, když jsem hovořil o tom, jak se tam do toho dostávala ta příšerná atmosféra politických procesů, tak si pamatuju, že jsme měli takového ředitele v té klacké, v tom době to procesu s doktorkou Miladou Horákovou v roce 1950, kdy on jako nový tam nastoupil jako takový kádr, jak se říkalo. Byl to zajímavě vyhlížející člověk, takové vyšší, štíhlejší postavy, který byl patrně v koncentračním táboře, protože měl nějaké to číslo vytetované a měl na sobě kožený kabát, jako takový ty političtí komisaři se tehdejších sovětských filmů a beranici. A on nás normálně svolal, všechny děti, my jsme tehdy byli asi druháci nebo třetíáci, a teď jsme nastoupili jako vojáci před tou školou na place a on k nám měl takový projev, téměř jako aby jsme hlasovali taky pro popravu doktorky Horákové, že vlastně je to zvrácená žena, která prohlásila před soudem, že by jí ani nevadilo, kdyby její vlastní dcera zahynula při americkém náletu na Vinohrady. Tak dala na Prahu při tom procesu, že prohlásila to. Takže ještě si zaslouží trest smrti a zároveň ta škola, a tam teda opravdu takový kádry museli tehdy dávat, protože Vinohrady měly pověst buržoázní čtvrti, že jo, tam nebyl žádný proletariát, to byli samý právníci, lékaři, advokáti, teda podnikatelé, luxusní do domy, že? Takže tam bylo asi třeba na tu převýchovu celých těch Vinohrad nasazovat takovýhle ostrý kádry, jako byl tady ten soudruh. A teď bylo jasné, že i ty starší učitelé, kteří učili už před válkou a za války, tak se báli takovýchhle nově příchozích. Teď zase ten nastupující lidově demokratický režim, jak se tomu říkalo po vítězném únoru, ten nám předváděl, kam nás chce dovést, jako do toho komunismu. Jako ten komunismus, kdy byla zásada, že budou všichni pracovat podle svých možností, ale budou dostávat podle svých potřeb neomezeně, jako to, co potřebují, zadarmo, tak to už nám názorně ukazovali na mléku. My jsme dostávali zadarmo mléko. Děti z bohatých i z chudších i z chudých rodin dostávali všichni stejné mléko. To jsme mysleli koupit aluminiové nebo jiné hrnečky, dát si na ně mašličky podle barev, aby jsme si ho poznali. A o velké přestávce přišel ten školník, který vypadal jako takový dobrácký kapitán z námořních filmů, měl nějakou snad i námořnickou čepici. Přinesli mu obrovský hrnec, velikánský makrohrnec plný mléka a nabíračkou to každému nalil do toho jeho hrnečku zadarmo. Každý z nás si vypil tohleto vlastně příslib toho budoucího komunismu, do kterého my rosteme, že jako s tím mlékem, takže to bude pak se vším, no, až budeme velký. Tak to byl takový jeden z těch výchovných momentů toho režimu, že na jednu stranu 6, 7, 8, 9 leté děti informuje o tom, kdo má být popraven a proč. A že to je správné ho popravit a zároveň dostává to dítě zadarmo to mléko, aby vědělo, proč se takových lidí musí ta společnost zbavovat, aby se dožil on sám věku, kdy také bude dostávat zadarmo všechno, nejen to mléko. S touto dobou neustálých přelomů a šílených situací souvisel i osud vlastně naší rodiny, protože můj otec byl členem KSČ, je třeba říci, že tam vstoupil ne z nějakých prospěchářských důvodů on tam vstoupil z takového toho nadšení o válce, jako že nás osvobodili sovětští vojáci a Stalin a takhle. A musel jako chodit na schůze. A ono to bylo organizované i tak, že byly schůze na pracovišti, tam, kde působil, a nebo i doma, jako v domě. Jo. Že ona, ta strana, byla organizovaná také dvoustupňově. Jo. A u nás v baráku chodila zvát na ty schůze desítkářka. Desítkářka to byla právě členka strany, která byla odpovědná za 10 soudruhů, kteří museli chodit na schůze v tom domě. Přitom to nebyla žádná proletářka, byla to taková paní, která nosila různý ty kožichy, jako ty vinohradské dámy, a nechodila v šátku, ale v klobouku, a taková ta, jak se říkalo, dáma z lepší společnosti. A ona prostě takhle šla jednou před Vánocem a zazvonila u nás doma, a Minka ji otevřela a říkala, jako, že ten můj otec jako soudruh, že má jít na schůzi, a jako pokud možno co nejdřív, že to začne za půl hodiny. No a asi si počínala i s takovou tou arogancí těch soudružek, a moji maminku to naštvalo, protože pochopitelně ona byla tak, z takové docela svobodomyslné liberální rodiny. Děda byl takový podnikatel v oblasti obuvnictví, který měl malou fabričku v tom Levsku, potom ho teda zlikvidoval Baťa, ale on si dělal sám už potom ty boty podle svého a pořád fungoval. No a z tohohle prostředí vlastně byla zvyklá jednat, jak jakoby v takové situaci jednala kterákoliv žena západoevropská. Kdyby přišlo někdo a řekl, já jsem členka vládnoucí strany a váš manžel půjde za půl hodiny na schůzi. A maminka jí řekla, že to nepůjde, že máme předvánoční úklid doma, že musí uklízet. A ona ještě s větší arogancí, ta soudružka, řekla, no tak to ne, uklízet může vaše dcera a soudruh půjde na schůzi. A maminka jednoduše vyhodila, prostě jí připomněla, že je v cizím bytě a o tom, co kdo bude dělat, že nerozhoduje. Takže takový dost nebezpečný době, jako právě v té době těch procesů, kdy se taky lidi hodně udávali, tak to vznikla dost nebezpečná situace vyhozením této desítkářky. Nic horšího, teda důsledek byl jen ten, že otce vyloučili z komunistické strany Československa a tím pádem ho potom zbavili i té funkce zaměstnání, jako to chodilo, že on se dohrabal v těch letech k tomu, že se stal berním ředitelem, dokonce se nechal načít ještě vizitky, napsáno berní ředitel, a asi za půl roku už zase nebyl tím berním ředitelem. A potom, když za pár let na to začala takzvaná delimitace, že se stát zbavoval úředníků a posílal je makat do výroby, tak samozřejmě jeden z prvních, kdo z toho úřadu musel jít do té výroby vlastně dělat námezního dělníka, tak krátce před odchodem do důchodu šel dělat námezního dělníka do Tatry na Smíchově, a my jsme pak i z těch důvodů museli opustit takový jako velice pěkný byt na Vinohradech a odstěhovat se na Smíchov, takového menšího, 1+1. Ale o těchto těch bytech bude ještě vyprávění, až se dostaneme k mému dospívání.
Jednou, dvakrát, třikrát víc obsahuje tajemství ta maličká stajemnic na velikém náměstí.
Jednou, dvakrát, častokrát tak miluje technokrat, když miluje po třetí, ze své funkce vyletí.
Praha mého dětství, to bylo samo o sobě velké dobrodružství v té divokosti poválečné vlastně, když se šlo třeba Starým městem, jak jsme dneska ty butiky, restaurace, bary, tak tam byly vymlácené krámy jenom s prknama po lidech, kteří se nevrátili po té válce, a zase pak se do toho neinvestovalo, protože pak to hned brzo na to znárodnili, takže to bylo oprýskané všechno, a třeba i ten Václavák, to bylo docela proti dnešnímu stavu takové dobrodružné, že tam všechno, co bylo, bylo předválečné, že jo. Za války se taky do ničeho neinvestovalo. A třeba v pasáži, jak je dneska Luxor, a vedle ta sousední pasáž, tak tam byla třeba ještě z předválečné doby jakoby herna ping-pongu. Tam byl starý ping-pongový stůl a za pár korun tehdy bylo všechno jako jinak, v jiné relaci než dneska, tak tam bylo možné třeba hodinu hrát ping-pong, si to pronajmout. Nebo vedle zase v té samé pasáži byla střelnice, ale ne taková pouťová, taková pestrá, to jako by nějaká vojenská, takový běhali tam ty zajíci a králíci a jeleni, ale všechno to bylo khaki. A bylo možné si tam najmout prostě pušku, broky jako na pouti, ale ta střelnice tam byla pořád celoročně. No a tak to bylo i s tím znárodňováním. Ono to znárodňování těch soukromých podnikatelů, živnostníků, lékařů a tak dále, nešlo najednou, ono to šlo postupně až do druhé poloviny 50. let. Tak já třeba si pamatuju, že ještě v 58. na Silvestra, a to jsme už byli vlastně z Gimplu po maturitě, jsme se sešli jako už de facto vysokoškoláci, jsme oslavovali Silvestra v gynekologické ordinaci táty jednoho z mých nejbližších kamarádů z Gimplu, který mu to zabavovali, teda znárodňovali až v roce 58 od ledna. Jako. Takže my jsme tam ještě oslavili Silvestra, jsme ten gynekologický stůl dali balonky a tak jsme to tam prostě si užili na posebo toho zároveň rozloučení pro tu ordinaci. Jo. Nebo já jsem ještě jako pubescent pokročilej, v 16 jsem chodil jednou týdně do tanečních a jako součást toho rituálu, kde se člověk hezky oblékl si první lakýrky a teďka se na to těšil, že jo, jinak by to nešlo zvládnout, tak jsem šel k holiči, ale mě ostřihal a napomádoval a měl jsem dvě možnosti, buď to jít třeba od nás ze Slovenské na Francouzskou ulici, kde už bylo znárodněné družstvo Hygia, všechno nový, lesklý, a za stejný obnos jsem mohl jít dolů do Vršovic, kde byl v takovým polorozpadlým krámku, ještě přežíval soukromník, který mu to neznárodnili, takový starší pán. Strašně byl podobný slavnému šansonierovi, francouzskému Maurice Chevalierovi. I se usmíval takovým nepřítomným, zvláštním úsměvem, kterým jakoby prožíval něco úplně jiného, nějaké vzpomínky, když mě střihal. Nikdo tam nebyl, jenom já, tam všichni chodili do té hygie, normální lidi. A mě na tom právě bavilo to, že to byl pro mě trošku adrenalin, že se tvářil jako z nějakého hororu, jak se usmívají ty lidi, co pak někomu ušmiknou tu hlavu tou břitvou. A měl tam to všechno takový, jakoby zašlý. Ty zrcadla, jak mají takovou ty skvrny toho stáří zrcadla, teď se tam odkřipovaly tapety a měl tam takový obrazy, které vypadaly jako od Drtíkola, kterého já jsem tehdy ovšem neznal, takový ty portréty, kde byla velká koňská tvář a u toho tvář ženy. Nicméně, ačkoliv jsem to jméno neznal, tak mi to dotvářilo takové kouzlo tohodle neznárodněného ještě krámku. Že patrně ho tam nechávali dožít a pak se to stejně uvolnilo. Ale ještě třeba těsně po válce si vzpomínám, jak chodila taková stařenka po náměstí Míru, jak jsou dneska lavičky betonové. A tam byly takové ty židle, jako jsou v kavárnách, takové ty z těch proužků zřevěných, propojených řetězem. A ona vybírala, ta paní někdy pro 46. vybírala jako za to, že si tam někdo sednul, asi 50 halézů na hodinu. Měla takový černý slaměný klobouček, všechno bylo zašle, jako z první republiky už, a měla taštičku černou a v tom lístky, jako byly na tramvaj tehdy, a kreštičky, kde se procvaklo, v kolik hodin si ten člověk sednul a kdy končí mu ta platnost toho té židličky, takže musí uvolnit. Kdyby se revizor kontroloval. Teďka třeba tomu koloritu patří koně. Totiž v okolí mého bydliště na Královských Vinohradech na náměstí Míru, tam ještě byl snad tou dobou nějaký pohřební ústav, který používal koní, ty nádherné kočáry, to už se dneska normálně nevidí, že na Míráku jezdili pohřební kočáry, kde bylo takové to mléčné sklo a černé to bylo všechno, ten kočár, koně měli ty černé klapky a měli tady černé chocholy. A v Unebráci měli ty úžasné čepice, takové ty kaskety, všechno v černém. A
na ty pohřební kočáry se věšely věnce. A zase na tom samém náměstí Míru, třeba se ještě do toho roku 1949 slavila veřejně, svátek se tam slavil Božího těla, kdy chodili ty družičky, měli košíčky s těmi plátkami růží. A to, co taky dneska možná někde je, ale v Praze už jsem to neviděl dlouho, tak toho jsem se ještě dožil tak řekněme 8-9 letech. Teď třeba koně ovšem, o kterých jsem začal v souvislosti s tím pohřebnictvím, tak koně tahali všechno možné. Po válce auta nebyla, když tak stará, zase předválečná auta si lidi udržovali. Ulice za to byly takové jako mnohem čistější, vzdušnější, provoněné akáty na Vinohradech. Ty koně tahali, kromě těch rakví, teda tahali například samozřejmě ty pivovarští valachové velké těžké vozy se sudy. Nebyly žádné aluminiové, žádné, to byly poctivé dřevěné sudy s pivem. A to, ty koně vydrželi nejdéle, ty pivovarští, ty až do 60. let. Ale co nás těšilo, nás základáky první, druhá a třetí třída, my jsme měli velký plezír z poštovních konňů, kteří tahali takové ty velké kysny plné balíků. Takže ten kočík, který vlastně to řídil a vedle něho seděl ten pošťák, který vždycky musel sestoupit se stupačky, když zastavili před barákem, bude vzít vzadu tu kysnu a vytáhnout ty balíky, který musel doručit na té adrese. Tak ti nás neviděli, že si skáčeme na to stupátko vzadu. To by nás možná v krajním případě mohli smet s bičem, kdyby byli zlí, anebo nás zastavit a jít nás schodit, ale to se jim nevyplatilo. To by museli pořád zastavovat, takže oni tušili nebo slyšeli ten šramot. A to byla naše obvyklá zábava, když jsme jeli ze školy, tak se svést tady tímhletím vehiklem a vždycky včas se skočili, zastavovali, skovat se a zase naskočili, když se to rozjížděli. Teď tou dobou ještě bylo možné vidět, a to taky až do 60. let, ruční káry, že se přepravovalo zboží ve městě v Praze tím, že to byl zapsažen lidský faktor. Člověk tahnul káru s nějakým zbožím. A vzpomínám si, jak jsem chodil do školy vždycky jeden blok slovenskou, pak jsem zahnul do Chodské, tak v té Chodské ulici také žádná auta po válce. Jedině takový člověk, který se mi dneska už dostavuje jedině do snu. On měl dokonalou uniformu příslušníka britské armády, patrně autentickou, patrně patřil mezi Čechy, co bojovali v Británii, včetně toho khaki baretu, prostě jako kdyby se ten den odešel od Montgomeryho a zjevil se mi v Chodské ulici. A to bylo denně tam stál. Vedle něho obrovský, teda úžasný, dneska by nedocenitelný Harley Davidson se sidecarou, všechno khaki. Khaki jako on, byl ten Harley Davidson a on s ním nejezdil, nikdy jsem ho neviděl v něm jet, on tam stál a celý den si ho leštil. On si ho leštil, když jsem šel ráno do školy před 8 a když jsem šel domů před 12, tak si ho zase leštil.
Strýc měl ještě mozoly, on jen 2-3 tituly, jako protlak protlačen, soucit chtíčem potlačen. Strýc ho protlačil, byl píst, však teď nemá sám co jíst, nemá co by posvačil, tak to samu odvďačil.
A teď ještě k těm 50. letům prvomájovým, což byly nezapomenutelné zážitky, kdy nás 10leté a víceleté naháněli do toho průvodu s mávátkama, ale to byla extáze. Teďka šly ty davy pracujících závodů, kanceláří, ale i divadel pod transparenty. A na tribuně, já se vracím hlavně k tomu 51. To byl takový snad nejslavnější 1. máj, který snad trval nejdéle od 10 hodin až do odpoledne, aby si všichni pracující se vystřídali on průvodu. A na tribuně stál prezident Klement Gottwald, vedle něho generální tajemník komunistické strany Rudolf Slánský, mávali a usmívali se. Ten Slánský se už usmíval trošku křečovitě, protože už měl asi pocit, že se kolem něho stahujou nějaká mračna. ale věděl, že tu káru musí táhnout teda až do konce, tak se taky usmíval, tak stáhli ty různý pohlaváři dál. A teď prostě ten Gottwald, to člověk skoro chápe, že se hovoří často o jeho alkoholismu, a to by snad každý musel začít pít, když by viděl sama sebe v monumentálním zvětšení na muzeu. Musel by se koukat těch, já nevím, 5-6 hodin na tu zvětšeninu svojí a ještě na tisíce svých portrétů menších, které nesli ti pracující, kteří nejen nesli, a mezi tím třeba tančili, krojované skupiny tančili. Teď jeli alegorické vozy, které předváděli a zesměšňovali naše největší nepřátele, americké imperialisty. Jednalo se o hysterii blížící se nukleární války, na kterou Sovětský svaz musel rychle vyšpionovat tu atomovou pumu, aby ji taky měl. A teď se to všechno k tomu schylovalo. A to znamená, že tam zesměšňovan americký imperialismus v podobě strýčka sama, který byl jako zahnutý nos, cylindr, takový hodně vyzáblej, a měl měšec dolarů, aby se poznalo, že to je stříček sám. A jako britští spojenci Spojených států zase byli takový tlouštík piknický, podobný trošku Churchillovi, který zase měl ty atributy jako visku a tyhle ty věci. A pak tam byl samozřejmě německý revanšismus v SS uniformě a to všechno se trošku vymykalo, tyhle ty alegorické vozy některé, protože je dělali i mladí studenti se zájmem. Třeba všichni byli tehdy tak trošku sfanatizováni tím komunismem a ti mladí měli navíc ale nápady, kteří se trošku imikali takové té režimní otrocké uniformitě. To znamená, že tam byly i nadsázka trošku takového toho studentského humoru. Teď tam byly různé živé scény těch postav záporných, co se tam pohybovali na těch vozech. A teď se dělo to, že ty ostatní pracující ale neměli tolik fantazie a nebo by měli, ale jako nebylo možné je nějak zapojit do nějaké jejich původní tvorby těch hesel, co vykřikovali. To znamená, že oni potřebovali hesla, které byly předem asi schválené, nebo byly tolerovatelné, nebo doporučitelné k provolávání nahlas. Takže aby se v tom průvodu nenudili, tak na balkónech už pod paláce Fénix až tomu povásili ty agitátoři, takový jako zářící úsměvem muži středního věku, který zřejmě se posilňovali při tom výkonu, měli mikrofony a vždycky zařvali to heslo. A ten dav to opakoval, nebo zval hurá, jo, aby to v tom byl nějaký řád. Takže já jenom si pamatuju dnes hesla jako ten, kdo stojí na chodníku, podporuje Ameriku, jakože nechce jít do průvodu. Jako nekoukejte na nás dolů, tím se koukali z oken, pojďte s námi do průvodu. Nebo Ameriku hrůza jímá, za námi je rudá Čína. A pak byl ostře protiklerikární slogan, komu straší ve věži, ten ať věří papeži. A moc se mi líbil taky Amerika čumí, jak to Gottwald umí. Ale k tomu všeobecnému nadšení, které bylo sice vyvoláváno právě tímto způsobem z balkonu, a mluvil jsem i o těch mladých výtvarnících z UMPRUM a z jiných škol, kteří se podíleli na tě vynalézavě na tvorbě těch alegorických vozů, tak je třeba říci, že to se přelévalo až do večera, to nadšení u té mládeže. Mně samotnému desetiletému přišlo zajímavé se jít podívat, co se na tom Václaváku bude dít večer. Já jsem se hodně vymykal domácí nějakému výchovy a řádu a dal jsem si víceméně už v tom dětském věku, co jsem chtěl, co jsem si zamanul. Tak jsem bez problémů si šel večer na 1. máje podívat. A to se nedá srovnat s těmi 1. máji v 60. letech a zvlášť pak za Husáka v době normalizace, kdy ta mládež byla převážně proti režimě naladěná a už v 60. seba na 1. máje, když šli k Máchovi ty mladí lidé a neměli na to speciální povolení na Petřín jít, tak je rozháněli milice se psy, už za Novotného, doby takzvaného tání, liberalizace. A pak ještě za Husáka, to všichni víme, co se dělo za hrůzy. Tady to bylo úplně naopak. Ta mládež se sama spontánně radovala pro režimě. Desetiletý jsem byl svědkem toho, že na tom Václavském náměstí pobíhaly skupiny těch mladých svazáků, převážně i vysokoškoláků, intelektuálů, v těch modrých košilích s rozhalenkami a zpívali tance ty lidové, drželi se za ruce, jako já mám rád tu kudrnatou káču, já pro tu káču vedem noci pláču. A teď se tak radovali až do chvíle, kdy se tam objevila příšera pro ně naprosto nepřijatelná. To byl jakýsi mladík, který nejenže neměl tu košili svazáckou s rozhalenkou, ale byl oblečen jako pásek. A pásek byl nepřítel lidu v ten moment, lidu, který v předvečer nukleární světové války čelí Americe jako nepříteli číslo jedna. A pásek byl symbolem amerického stylu života. V tom už jak se oblékal. A skutečně ten mladík neřekl vůbec nic. Ten jenom měl sako s ramenama do flašky, jak se říkalo, takovou tu linii modní. Teď měl kravatu s trojúhelníkovým uzlem, měl, co měli mít pásci na nohách, měl boty ze syrové kůže s podezdívkou a účes na Havla, který jsou všem s Havlem Václavem, měl těch lidí společného, to byla taková fazona, že se také nahoře ty vlasy stýkaly takovém kohoutu a vzadu to bylo jaksi vytvarované do takového srdíčka. Tak to byl účes na Havla. No co dělali tyhle, ty to byly možná budoucí dubčekovští obroditelé, pak v 68. ty svazáci, tehdy fanatičtí a úplně zdivočelí, se na něho vrhli a linčovali ho. Já jsem byl svědkem toho, jako povalili na zem, roztrhali mu to oblečení, kopali do něho a tak dále. Včetně svazaček, jo. To byla úplně bezprecedentní atmosféra, která se pak už nikdy neopakovala. Zároveň se tam předvádělo, jak se bude žít v komunismu. Jako jsem se zmínil o tom mléku, jak nám zadarmo dávali všem bez ohledu na sociální rozdíly ve škole do hrnečků, tak tady zase večer v noci až do noci na 1. máje pro Lukách po bombardování, kde ještě nebyly ty dva domy, později postavené dům potravin a pak naproti dům mody, tam byly proluky. A tam se opékala prasátka a každý si mohl přijít a zadarmo si vzít na tácek porcičku a sníst, aby měl pocit na toho 1. máje, jakože už je v komunismu, nebo jak to bude vypadat denně v komunismu. A k tomu ještě vyprávění, jak jsem mluvil o tom Klementu Gottwaldovi, tak pozoruhodné na tom 1. máji, jestli tam opravdu stáli s tím soudruhem věrným Rudolfem Slánským. A za rok už tam stál sice Gottwald a nestál tam Rudolf Slánský, protože byl mezi tím z příkazu Stalina zatčen. A za další rok, v roce 1953, už tam nestál ani jeden z těchto dvou, protože z příkazu Stalina vykonaného Gottwaldem byl oběšen před Vánocemi 52 Slánský a 3 měsíce na to umřel Klement Gottwald. Takže takhle se nám tahle ta sestava během pouhých 2 let vytratila. Silvuple a portemu a božole, silvuple a portemu a božole.